Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u današnjem hramu pozdravljamo Jereja Dalibora Stojadinovića, sveštenika hrama Svetog Save u Beogradu, i Nikolu Drobnjakovića, glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Bernar i urednika izdanja zadužbine manastira Hilandara. Dobro mi došli.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović da ako se knjige budu množile današnjom brzinom, bit će više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije u stotine parčeta. Kad bi se moglo potvrditi da je što više knjiga, više i mudrosti, pa da se radujemo mnogim knjigama i mnogim bibliotekama. Evo da pitamo urednika, glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Bernar, Nikolu Drobnjakovića, ima li danas previše knjiga?
Danas ima premalo pravih knjiga, čini mi se, ali knjiga nikad previše. Mi smo, moram da naglasim, u Srbiji i u srpskom izdavaštvu po broju naslova imamo dva puta više knjiga nego sve bivše Jugoslovenske republike zajedno. Dakle, u Srbiji mnogo toga izlazi i ima pravih izdanja, Bogu hvala, i pravih izdavačkih kuća, ali danas se sve zove knjigom. To nije uvijek bio slučaj, pa tako imamo, čini mi se, preko 16.000 naslova godišnje, bez obzira da li je to neka knjigračka, kako ja volim da kažem, o ovim slikovnicama, uglavnom stranih autora neproverenog sadržaja, ili je to neko ozbiljno štivo, sve se broji kao jedan naslov, ali još uvijek je ovdje knjiga ima taj prosto kult kakav zaslužuje i ulogu kako zaslužuje u društvu. Naravno, kultura je uvijek bila elitistička i čitalačka publika je uvijek bila probrana, tako da ne možemo očekivati da to bude masovno neko čitanje u metroima, na stanicama i sve to, i jednostavno treba da se radujemo što smo još uvijek zemlja knjige. Proputao sam cijelu Europu i vjerujte da nigdje nije bolje stanje nego u Srbiji.
Moto na vašem katalogu, Bernarovom katalogu, je Chesterton, to je citat njegov: Hristos nije puko letnje sunce bogatih, nego zimska vatra bednih. U par rečenica recite mi šta je vaše usmjerenje vaše izdavačke kuće.
Najpre, izdavačka kuća Bernar osnovana je da bi afirmisala hrišćansku književnost kao takvu, uopšte govorila o hrišćanskoj književnosti. Mi nismo imali kuće koje su razmatrale uopšte pisce, velike poznate pisce hrišćanske, poput Dostojevskog, Tolstoja ili bilo koga drugog, kao hrišćanske pisce, niti su pravile izbor njihove proze kao proze pisane u hrišćanskom duhu. Mi želimo da otkrijemo svetu da su prvenstveno veliki ruski pisci poput Turgenjeva, Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, Bunjina i ostalih velikih ruskih pisaca, pa zatim veliki pisci zapada poput Luisa, Chestertona ili Selme Lagerlöf, primjera radi prve žene Nobelovca, da su oni istinski bili hrišćani, da je njihova književnost hrišćanskog duha, i takvu istinsku pravu književnost među klasicima književnosti mi želimo da afirmišemo sa svakom knjigom koju objavljujemo, jer mislimo da nam prosto u nekom crkvenom prostoru, a i van crkvenom prostoru, nedostaje taj, da kažem, dodir hrišćanstva i kulture, jer još uvijek ovdje, zahvaljujući, nažalost, tome što je crkva preživjela i koliko smo bili poniženi, se crkva doživljava kao neka grupa poluprimitivnih ljudi koji baš i ne znaju puno o kulturi, književnosti i svemu tome, a mi baš želimo da dokažemo suprotno, da je uvijek u istoriji sveta crkva bila jako napredna i naprednija od drugih, pa i to ćemo pokazati objavljivanjem knjiga velikih naučnika poput Mendeljeva, Paskala, Njutna i knjiga o njihovom životima, gdje ćemo pokazati da su oni također bili ljudi hrišćani i da su duboko promišljali. Ne moramo ići daleko u inostranstvo, možemo vidjeti, pročitati nešto o životu Mihajla Pupina, Milutina Milankovića, pa vidjeti da su i ti naši najveći svetionici u svetu nauke bili također pravoslavni hrišćani.
Otac Dalibor Stojadinović, sveštenik hrama Svetoga Save u Beogradu, je mladi, pametni sveštenik, obrazovan, veliki čitač, a vi ste mi, gospodine Nikola, rekli da je i vlasnik jedne izuzetne biblioteke na kojoj vi, da kažemo, malte ne mu zavidite.
Pa, otac Dalibor je moj veliki prijatelj prvenstveno, a da bi čovjek poznavao književnost tako dobro kako on poznaje, ne samo bogoslovlje koje mu je, da kaže, neka uža struka, čovjek mora prvo da pročita knjige. E, sad tu dolazimo do onoga što smo mi ne samo bibliofili, nego ponekad bibliomani, pa moramo sve te knjige da imamo. E, pa tako i naš brat i otac Dalibor ima veliku biblioteku na kojemu može svaki misleći Srbin danas pozavideti, ne samo po kvantitetu, nego i po kvalitetu naslova, pa evo neka on kaže nešto.
Oče, Dalibore, evo sad, ima li danas previše knjiga? I hoće li se, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, da ako se knjige budu množile današnjom brzinom, bit će više učitelja nego učenika. I razbit će se pamet od knjige čoveku.
Mnogoznalaštvo ne vodi mudrosti, rekao je Heraklit, veliki grčki mislilac, da od njega svi ga izučavaju u istoriji filosofije, a eto imamo tek nekoliko desetina maksima od njega. I to isto i sveti vladika Nikolaj u jednom kontekstu, kada i nije bilo veliko knjiga, je ponovio i rekao. Ali slažem se sa bratom Nikolom, bitno je kakve su tu knjige. Malo je u istinu pravih knjiga koje dotaknu čovjeka do dna srca, do bića i povuču ga napred. Ali je isto tako, kao što se slažemo, moru ljudi koje srećemo svakoga dana, malo je ljudi koji nas dirnu, koji nas pokrenu, koji otvore nas za nešto drugo i pokrenu nas, da više ne budemo isti posle susreta sa njima, iako možemo ih i retko sretati. I knjige u ličnoj biblioteci, kao što su i mudrim ljudima od drevnosti, sa kojima se ne možemo porediti, koji su jednu knjigu Aristotelovu izučavali i čitali po više desetina puta, bitno je da su imali prave knjige. Zamislite da trivialnu literaturu toliko puta čitamo, ali nema krajnje trivialnih knjiga, kao što i nema krajnje trivialnih ljudi, nego je bitno iz kog ugla sve sagledamo. Uvek je bitan naš pogled i naš odnos ka tome. Ponovio bi jednu čudesnu misao koja je meni predragocena od starca Pajsija Svetogorca, o kome i postoje na desetine knjiga, hvala Bogu, i na srpskom jeziku, koga toplo svakom verniku preporučujem. On je, kaže, svi ljudi koji meni dolaze liče mi na muve ili pčele. Jasno mi je kakve su muve insekti, a kakve su pčele. Pčele je insekt, zajednice, žrtve, ali pre svega dobrote, onog plemenitog, da pokupi sve ono što je dobro, što je rekao i sveti Vasilije Veliki, da svojim učenicima, da iz jelinskih spisa njegovog vremena uzmu ono što je najčudesnije i najbitnije. To je za mene bitno, da nekad je dovoljan jedan naslov, dovoljan je su korice, dovoljan je dodir u svu prednosti, posebno kada putujemo elektronskih čitača. U suštini to je isti sadržaj, bitan je sadržaj, ali knjiga kao knjiga, uopšte kao predmetka od papira, ukoričena, ima jednu drugu dimenziju, mnogo, mnogo ličniju. Na njoj možemo piti kafu, na njoj možemo doživjeti posvetu, zapisati misao ko nas je toga dana zvao, da ostanemo na pola čitanja i posle dve godine se setimo zašto smo prekinuli čitanje Rata i mira ili Ane Karenjine ili već koje knjige velikog Tolstoja, koje ima epsku razmeru priča koje danas nedostaje. Ono što je bitno i nadovedu bi se na Nikolu, jako je bitno hrišćanska književnost izdvojiti iz celog konteksta i jako meni draga profesorka, gospođa Zorka Kašić, moja parohijanka, i govorila o tome da nema, da bi se poznavala celokupna evropska književnost, moramo da čitamo Bibliju, kao što je učio njen veliki profesor. Srednjovekovne književnosti uvek moramo da poznajemo jedan kontekst, jer kontekst, kako ćete razumeti Don Kihote i njegov podtekst, kako ćete razumeti Getea, usav njegovo odlazak na jednu drugu stranu u fonu protestantizma kome je on pripadao, kako ćemo razumeti jedan veliku, grandioznu ličnost jednog Voltera, kako ćemo tek razumeti Viktora Igoa, kako ćemo razumeti Tomasa Mana i njegov tetralogiju o Josifu, kako ćemo razumeti uopšte Tolstojevu Anu Karenjinu ili tek Dostojevskog, i da ne govorimo posebno Zločin i kaznu ili braću Karamazove, ako nikada se nismo dotakli Biblije. Znači, svaki pravi zaljubljenik u evropsku književnost mora imati taj kontekst. A Biblija nije, ona je zatvorena knjiga sa 7 i 77 pečata ako je ne čitamo u kontekstu crkve. Iako, jer ona je tek jedna od mnoštva knjiga, ili ona po samoj svom izrazu i znači više knjiga, biblioteka, što ona u istinu jeste, to što je mi danas štampamo u jednoj tomu radi lakšeg čitanja. to je nešto drugo, ali recimo savremeni ruski, jedan od najpopularnijih pisaca današnjice, to jest više propovednika, ali onda se, kako danas, hvala Bogu, to se snimi pa se zabeleži, Andrej Tkačov kaže da on voli da svaka knjiga Biblije bude u posebnom izdanju, pa tako ima u jednom džepu kada ide na put knjigu o Jovu, pa je čita u buci današnjeg dana i uopšte u buci svakog običnog dana, što je jedna od predivnih knjiga, možda i najjednostavnijih za upoznavanje sa ovim autorom, kad kaže da je čita tako, pa onda čita knjigu propovednika. Podrazumeva se da je psaltir posebna knjiga zbog svoje dubine, poezije i uvek doticaja ljudskog srca, pa onda evanđelje po Marku kao posebna, pa po Luki. Time, u tom kontekstu, kad bi se tako i u Srbiji, mi prvo i ne čitamo i nedovoljno čitamo svi zajedno, počevi od nas sveštenika, pa i od vernog naroda koji ide u crkvu, a kamoli tek od vernog naroda ovako. Voleo bih da nisam u pravu zbog ovoga što izjavljujem, ali utisak je da je tako. I kad bismo tako podelili i čitali, onda bismo zaista videli da je to čitava jedna biblioteka. U suštini i dovoljna, ali iz te biblioteke, kao plod te biblioteke, to je Biblije, kao knjige, i jeste celokupna evropska književnost, a izdavačka kuća Bernar i posebn i zadužbina manastira Hilandara, kao jedan svetionik u otačastvu svetog manastira Hilandara, koji je sam po sebi simbol svega onoga svetlog što je ostalo od svetorodne Loze Nemanjića, kao najveličanstveniji spomenik i prisustvo u zemlji, zadužbina manastira Hilandara i, možemo slobodno reći, bratska kuća njena i čedo zadužbina manastira Hilandara je svakako izdavačka kuća Bernar. I one govore u stvari o tome kako ćemo Bibliju čitati da ona bude naša. Jer kada čitate Šmeljova, velikog ruskog pisca, koji, kao i more drugih pisaca, je živeo i umro u emigraciji, vidite koliko su njegove priče kao da su izašli iz starečnika. A opet podsjećamo, drage slušalce, i na tu čudesnu knjigu anegdotskog karaktera Starečnik, koja uvek i svaga dovoljna je jedna anegdota, jedna, često tu ima i šale koje razumemo tek kada malo više vidimo koliko ti ljudi, recimo Sveti Antoni Veliki kaže na jednom mestu kada je prišao jedan plemić i sablaznio se što se on nasmejao i šalio sa svojim monasima, on ga je uzeo sa strane i rekao, pa brate, kada uzimamo luk i odapinjemo strelu, ako previše zateknemo luk i budemo kruti, on će pući. Ako se previše opusti, strela neće doći do cilja. Tako i mi. Mi smo bića koja traži opuštenje. Zato podrazumeva se, to sam i prvo rekao, je bitno Biblija i kontekst svetih otaca koji su primereni nekom našem duhovnom uzrastu. Ali kada to već čitamo, imamo kod sebe, onda bismo trebali i baš ovo, i to je važno napomenuti, da izdavačka kuća Bernar ima i blagoslov i radost da sarađuje sa velikim ruskim manastirom, Sretenjskim manastirom iz Moskve, koji, baš kad bismo neki naši tako neuki političari ovako citiraju nezrelo jednog čovjeka, zaista crkve, koji jeste se malo udaljio i krenuo drugim putem, do Siteja, znači knjige braća, a ne zvona i praporci, rekli bismo i jedno i drugo. Sretenjskom manastiru ne smetaju velelepna zvona koja pozivaju na službe Božje, na svete Božje liturgije, večernje, jutarnje službe, da objavljuju i more i obilje knjiga. Naravno, ovo su još i originalnije knjige sa nekim dodatnim predgovorima, pogovorima, izborom malo drugačijim, ali ideja je njihova i to treba naglasiti. I u tom moru ideja, tu onda čitam u jednom novom kontekstu najveće pisce ruske zemlje. Za Dostojevskog se podrazumeva da je on hrišćanski pisac i mislilac, ali Tolstoj nekako zbog epitimije na njega ličnost koja je opravdana kada govori da Hristos nije vaskrsao, kada govori da u čuda ne veruje, da čuda nisu bitan deo evanđelske priče, kada to nije Bog živi, nego tek jedan od učitelja na ravni bude Konfucije i Lao Tse, naravno da se sa njime apsolutno ne možemo složiti, slažemo se i vidimo koliko je bila opravdana isključenje iz crkve sa velikom žalošću, jer što reče isti Andrej Tkačov, da je ostao na pisanju čudesnih priča i romana, mi bismo se molili za njega sa svetima u pokoj i on bi bio blizu po svom čudesnom daru, genijalnom koji je imao, da ga pribrojimo liku onako kao što je o Dostojevskom pričao sveti Ava Justin, da je on prorok, mučenik savesti, ali ne samo savesti. Kada je Dostojevski umrao, došlo je 100.000 ljudi, a se poklonje njegovim stradanjima. On to nije doživeo. On nije bio bestseller pisac kao Turgenjev ili sam Tolstoj u ono njegovo vreme, ili tek Dickens čudesni, koji u pravom smislu današnji je bio bestseller pisac, isto jedan veliki hrišćanski pisac, i zato je ovdje dragocena knjiga Božićne priče, da je u stvari jedna od tih božićnih, tri čudesne božićne priče, izašla je od 842. do 44. godine u Engleskoj, koji su bili isto bestseller, ali ovdje postoji čudesna biografija Dickensa, ja mislim jedna od najčitkijih od svih mora biografija na engleskom jeziku, prevedena od velikog Chestertona, i to je možda i najbolji put da ovog velikog hrišćanskog mislioca...
Charles Dickens, kritička studija.
Da, jeste. Gilbert, svađalice, čoveka, paradoksa, antinomija, da ga tako upoznamo i nekako zavolimo. To je bitno. Ali je bitno samo da kažemo da postoje hrišćanske priče Tolstoja, pa onda Čehova, koji je svojom toplinom, svojom čudesnošću uvek nas ponovo raskravljuje i vidi koliko je veličanstveni svet svaki trenutak naših života. Čitajući Čehova uvijek ćemo se oduševimo tim malim pod navodnicima terminima. Pa onda, nažalost, danas u Srbiji deluje mi da je Turgenjev zaboravljen pisac, ali ove hrišćanske priče mogu da povedu i ka nekim većim njegovim delima. Pa veliki Kuprin, koji je posetio našu zemlju, što u ovoj knjizi Čudesni lekar može i da se vidi. Zajcev, koji piše žitije, ali iz jednog književnog, ali opet na ugla, prepričava veliko žitije velikog rodonačelnika ruske zemlje Svetosergija Radonješkog. Tek Šmeljov sa dve priče, Neiscrpna čaša, jednom dužom novelom i Glas u noći, izborom iz njegovih priča. Ja imam utisak kada po neku priču čitam kao da čitamo savremene starce 20. veka, jer napominjem, Šmeljov je lično prešao Golgotu ruske revolucije, jer mu je sin jedinac, ubili su ga crvenoarmejci kao vojnika koji je ostao veran carskoj ideji, monarhističkoj, beloj, na Krimu, i već gde su ga, i on je morao sa tim krstom da živi, imao je lični veliki krst. Sam Bunjin, koji je ceo u jednom hrišćanskom podtekstu, koji je omiljen pisac urednika Nikole, koji je u stvari krivac za ovu izdavačku kuću i sve čudesne knjige koje će ova izdavačka kuća tek objaviti, pa čak i samo za ovih 7-8 godina koliko je objavila, Ruža Jerihona, koja je jedan dobar susret ljudi iz crkve sa ovim velikim ruskim piscem i prvim Nobelovcem. Bunjin ima jedan čudesni dar da vas privuče, da u tri stranice, četiri, opiše čitav jedan događaj, i te priče pamtit ćete gotovo onoliko kao da su se baš vama dogodile.
I tu da stanemo, sada muzika, pa nastavljamo naš razgovor. Sa nama u studiji su Jerej Dalibor Stojadinović, sveštenik Hrama Svetog Save u Beogradu, i Nikola Drobnjaković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Bernari, urednik izdanja Zadužbine manastira Hilandara, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Talasi Radio Beograda 2, nastavljamo priču o knjigama sa našim današnjim gostima, Jerejem Daliborom Stojadinovićem, sveštenikom pri Hramu Svetog Save u Beogradu, i Nikolom Drobnjakovićem, glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Bernar i urednikom izdanja zadužbine manastira Hilandara. Evo, od oca Dalibora smo čuli zaista divnu priču, zapravo presek svih ovih velikana koje vi, Nikola, štampate. Evo, predamnom su Šmeljov, Kuprin, Zajcev, Bunjin, tu je Chesterton. Naravno, spominjali smo nezaobilazne klasike kao što su Dostojevski i Tolstoj. A sada, šta je to što, evo da kažemo slušacima, što izdvaja, naravno to su sve vaše izdanja, što izdvaja vašu kuću Bernar i sistematično s kojom vi radite od recimo nekih drugih?
Moramo imati na umu da su ovi pisci koji su, o kojima smo malo pregovorili, pogotovo ovi iz perioda emigracije, bili zabranjeni u periodu posle Drugog svjetskog rata kod nas, a i u Sovjetskom savezu, tek do pre nekih desetak, 20 godina oni su rehabilitovani u Sovjetskom savezu, odnosno kasnije u Rusiji, i onda su njihova dela postala dostupnija čitaocima. Imao sam tu sreću i zadovoljstvo da posetim mesta u Parizu koja su, u kojima su boravili mnogi od ovih velikih pisaca ruske emigracije. Najpre to je Akademija Svetog Sergija u Parizu, koju su osnovali ruski emigranti, koji su bili deo, da kažem, Ruske zagranične crkve, na čelu sa Sergejom Bulgakovim, jednim zaista velikim filozofom, u mladosti marksistom, a kasnije velikim filozofom i sveštenikom Ruske crkve. Ove godine smo objavili njegovu knjigu Trnovenac Dostojevskog, gde su sabrani svi njegovi tekstovi o životu i delu Dostojevskog. I on mi je bio uvek neki početak, bar u istraživanju ove ruske emigracije. Zatim sam obišao Imka Press, to je izdavačka kuća koja je objavljivala dela ruskih pisaca velikih u emigraciji, dakle u Francuskoj i u drugim delovima Evrope, koja jednostavno nisu mogla biti objavljena u Sovjetskom savezu. To su dela i svih ovih pisaca koje smo pomenuli, koja su izlazila posle revolucije, dakle i posle Prvog svjetskog rata, i zahvaljujući toj izdavačkoj kući mi danas imamo ne samo vrhunska dela književnosti, nego i vrhunska dela bogoslovske literature, jer su tamo akademistog Sergija stvarali, osim Sergija Bulgakova, i Lav Zander, Aleksandar Šmeman, Florovski, naravno, kao jedan od najvećih patrologa od crkve. Tako da svi oni su boravili u Parizu kao emigranti, neki od njih su bili sveštenici, drugi Pavle Evdokimov čuveni, koga je Hilandar objavio u više knjiga. Prosto da bismo upoznali taj kontekst, ceo jedan hrišćanski, predlažem vašim čitaocima i slušaocima ovde da pročitaju knjigu Hristos u ruskoj misli Pavla Evdokimova, gde je on napravio prosto presek ruske misli 19. i 20. veka sa kratkim biografijama svih tih ljudi o kojima i mi govorimo i koje štampamo, i objasnio je kako je to njihovo delo. Ima tekstove i o Tolstoju i o Dostojevskom i o Berđajevu i o Solovjevu i o velikim tim ruskim filozofima. Dakle, obradio jedan širok dijapazon ruske misli. Znači, to Hilandarsko izdanje neka bude uvod za one koji žele više da saznaju, uvod da bude u ovo čitanje novo hrišćanske književnosti. E sada, što se tiče emigrantske književnosti, mi smo ove godine hteli da odaberemo taj krem ruskih emigranata, da ih sve predstavimo kao hrišćanske pisce. Bogu hvala da Sretenjski manastir u Moskvi, koji ima mnogo više ljudi, mnogo više zaposlenih, mogao da načini takav jedan izbor pojedinačno od ovih pisaca. Neke izbore smo i mi sami uradili, ali smo koristili njihove kritičke tekstove za objavljivanje ovih knjiga. Pa tako svi naši čitaoci znaju da smo mi najveći izdavači Bunjina van ruskog govornog područja na svetu, ja moram da se pohvalim time, ali
na svetu.
Na svetu, da. Znači, imamo više prevedenog Čestika. Bunjina nego celo anglosaksonsko govorno područje po svim istraživanjima koje smo mi obavili. Čak jedan naš prijatelj radio u jednoj francuskoj izdavačkoj kući koja je htjela da objavi identično izdanje ovom našem u 7 knjiga izabranih dela, ali to je kod njih toliko koštalo da se to da je potpuno bio neisplativ taj projekat objavljivanja Bunjina na francuskom u tom obimu kog smo mi objavili. Ali pored tih sedam knjiga u izabranim delima i četiri knjige druge
Čekajte,
koje
zašto,
smo objavili.
Zašto je to kod njih toliko koštalo? Vi ste dobili neka autorska prava.
Ne, stvari u tome što je prevodilački rad mnogo više plaćen na zapadu nego kod nas. Da kažem, po nekim računicama taj projekat je koštao oko 10 puta više, znači u Francuskoj štampa je skuplja i prevođenje i sve. Sreća u nesreći po nas, da kažem, izdavače, što je taj prevodilački rad ovde sada manje na ceni i manje plaćen, a muka je što su knjige mnogo jeftinije svakako nego tamo, ali verujte da možemo se pohvaliti tiražima ovde i u odnosu na jednu Francusku. Ja ću vam navesti sam jedan primjer koji sam često navodio prijateljima, ali izdanje dnevnika Sioranovih, također jednog velikog pisca, koje je objavio Galimar 2003. ili 2004. godine, je tamo štampano u 3000 primjeraka i možete ih naći još uvijek tu knjigu u svim knjižarama, a Deretino izdanje Sioranovih dnevnika prevedeno na srpski pre 3-4 godine, ja mislim da je gotovo rasprodato, iako smo mi zemlja koja je manja 10 puta, da kažem, po broju stanovnika od Francuske, dakle ovdje se još uvijek čita knjiga, ako je jezik brojki bitan, a on ovdje je svakako lako merljiv kad su u pitanju tiraži. Za mene je bio iznenađujući, ali je naravno Rusija tu prednjači sa gotovo 200 miliona stanovnika koji govore ruski jezik u Rusiji ili okruženju. Njihovi tiraži su mnogo veći i nisu uopšte za poređenje sa ovim našim, ali nama je opet to velika radost da možemo da kupimo kod njih te knjige, da ih nabavimo i da ovdje ih predstavimo našim čitaocima. Pa je tako ovdje pred vama izbor Bunjenovih priča u izdanju Sretenjskog manastira iz Moskve sa neverovatnim kritičkim tekstovima i do sada neprevođenim pričama Bunjena, iako smo napravili tih 11 knjiga, našli smo neke nove za vas koji su tu predstavljene u prevodu Slobodanke Draškoci, naše divne Slobodanke, koja je veliki poznavalac zaista dela i života uopšte Ivana Bunjena. Zatim tu su njegovi prijatelji, Ivan Šmeljov, u kome je malo pregovorio otac Dalibor, zaista u Ruskoj crkvi njegovo telo, odnosno možemo da kažemo i mošti kao za telo svakog pravoslavnog hrišćanina, su prebačene u Donski manastir kao i tamo leže pored Ivana Iljina, velikog ruskog filozofa, čije smo tri knjige također objavili u našoj drugoj biblioteci Tihi glas. Dakle, ovdje je pred vama izbor priča Ivana Šmeljova uz jednu njegovu biografiju i prosto ćete vidjeti kako se putuje kroz njegovu književnost. Jako mali broj prevodilaca se usuđivao kod nas da prevodi Šmeljova jer je njegov jezik težak, rečenice su mu pune nekih lokalizama, da tako kažem, ruskih. Prevodilac mi je rekao da je samo 20-30 vrsta ribe on naveo u nekim svojim pričama koje ovdje gotovo i da ih ne postoje, pa je bilo teško prevesti ih na srpski jezik. Eto, to je jedna sitnica, ali u odnosu na ovaj delo njegovo Šmeljovo, koje je ogromno, Bogu hvala, Kalenić je objavio pre nekoliko godina njegovu knjigu Hodočašća. Mi smo objavili Neiscrpnu čašu kao jednu predivnu zaista novelu Šmeljovljevu, koja je ušla u sve izbore ruske duhovne proze i proze uopšte. Njega izuzetno tamo cene. Ovdje je objavljeno nekoliko knjiga, Čovjek iz restorana i par drugih, Sunce mrtvih pre Drugog svjetskog rata. Ja se nadam da će mi Sunce mrtvih, taj po Solženjicinu i po Tomasu Manu, najveći roman o ratu ikada napisan, smo prosto mi nameravamo da objavimo u skorijoj budućnosti i to će biti naš doprinos, da kažem, eto, i stogodišnjici stradanja carske porodice. Dakle, ovdje ćete vidjeti u knjizi o Šmeljovu, mi uvijek gledamo da izaberemo nešto zanimljivo, tekst Tomasa Mana nakon posete porodici Ivana Šmeljova. Ako vam kažem da je Bunjen sa svojom suprugom, i oni jedan i drugi su izgubili sina jedinca, Bunjen kao dečaka maloga, Šmeljov njegovog sina, kako je pomenuto, Dalibor su ubili bolševici, on je bio kadet u Beloj armiji. Oni su živjeli u jednom malom stanu, neuglednom, zajedno prvo vrijeme kada je Šmeljov preko Berlina došao u Pariz. I tu je tekst Tomasa Mana o Ivanu Šmeljovu koji je potpuno potresan. Ja mogu da vam pročitam samo kraj. Iz raskošnog parijskog hotela s parketom prekrivenim mekim tepisima stižemo u krajnju bedu, u prebivalište siromašnih ljudi na ulici Šever, tri sobe sa kuhinjom koje odišu bedom i siromaštvom. Potresen, sedim kraj improvizovanog radnog stola i gledam na borama izbrazdano izmučeno lice Sede Brade, u njemu su se duboko urezali ti užasi o kojima se može pročitati u romanu Sunce mrtvih, ako za to imate hrabrost. Gledam na to lice, ono pripada 50-godišnjaku, ali izgleda 15 godina starije. Moja potresenost prelazi u stid kada mi kaže da ja njegov vršnjak izgledam mlad i jak. Thomas Mann je ovako pisao Ivanu Šmeljovu. Thomas Mann je predložio jedne godine kao Nobelovac, svaki Nobelovac je imao prava da predlaže nekoga za Nobelovu nagradu i možemo pričati jednom samo o istorijatu tih Rusa koji nisu dobili Nobelovu nagradu i onih koji jesu. Thomas Mann je predložio jednom prilikom Ivana Šmeljova za dobitnika Nobelove nagrade, to tada nije prošlo. Ajde da pomenemo da je osim Bunjina koji je prvi Nobelovac iz te plejade emigranata Mereškovski bio 7 puta kandidat za Nobelovu nagradu i na kraju su stopirali to prosto zbog, on je bio mistik neke druge vrste, nije dobio Nobelovu nagradu. Paustovski kao sledbenik Bunjina je najpre dobio Nobelovu nagradu, pa mu je ona oduzeta, dodeljena Šolohovu za Tihi Don. Plejada je velikih Rusa koji nisu dobili Nobela, bili su živi za vrijeme dodjeljivanja Nobelove nagrade, eto, kao prvi i najveći svakako je Tolstoj. Čehov je također bio živ u početku, recimo 10 godina od kako se dodjeljivala Nobelova nagrada. Prosto to su bili jako zanimljivi ljudi koji su zasluživali mnogo više nego što je ta nagrada značila u svetu, ali o tome, kažem, možemo nekom drugom prilikom, jer tu ima mnogo anegdota vezanih i priča za sam taj izbor. Pored ove dvojice svakako glavnih predstavnika ruske emigrantske književnosti, tu su Boris Zajcev, koji je najduže poživio od njih, ima jedna zanimljiva priča gde Jurij Kazakov, koga ćemo ove godine objaviti, jedan od autentičnih sledbenika Ivana Bunjina, koji je stvarao u Sovjetskom savezu, dobija posle dugo godina pasoš da možda napusti Sovjetski savez i šta on radi? Seda na voz, odlazi u Pariz da tamo traži ljude koji su poznavali Bunjina. U Parizu, bukvalno sa stanice odlazi da traži ta neka mesta gde se okupljaju ruski emigranti i tamo nalazi Borisa Zajceva, koji je poznavao Bunjina i bio njegov blizak prijatelj. I sa njim je sedeo danima i samo Zajcev mu je samo pričao o Bunjinu i tim danima ruske emigracije. Kazakov se vratio vozom za Moskvu, kad je došao kući, pitali su kako izgleda Eiffelova kula, on je rekao, pa ne znam, nisam je video. On je samo tražio ljude koji su poznavali Bunjina. Nažalost, Kazakov nije uspeo da završi taj svoj roman o Bunjinu, ali ono što je uspeo to je da objavi dosta priča, da kažem, koje su ušle, koje Sretenjski manastir danas uvrstio u izbor Kazakovljeve savremene duhovne proze. I postoji jedan tekst koji govori o tome da je Kazakov zaista bio pravoslavni hrišćanin, iako to nije bilo lako biti svakako u Sovjetskom savezu. I posljednji od njih, jedini koji se od emigranata vratio u ovoj maloj našoj biblioteci, Aleksandar Kuprin, koji se vratio u Sovjetski savez neposredno pred smrti, prosto više nije mogao da izdrži u emigraciji, htio je da vidi svoju otadžbinu. Objavili smo njegov izbor Čudesni lekar, opet u jednom izdanju, izbor priča iz tog ruskog izdanja, ali uvijek mi tu donesemo nešto novo, a to su posebno tekstovi Kuprina za vrijeme boravka na Kongresu ruskih pisaca u Beogradu, tekstovi o Beogradu predivni, gdje se vidi koliko je on voleo taj grad. On je predvideo već tih pre nekih gotovo 100 godina da će Beograd izgledati kao u Beogradu ima mnogo mesta da se širi, kao što se šire Pariz i London, i predviđa Beogradu budućnost jednog velikog grada, jedne velike metropole. I ono što on posebno napominje da je slovenska... Da, to nije niko mogao pametno da predvidi. Ali evo, Kuprin kaže da ga je najviše od svega zadivila i dirnula pojava da su južni Sloveni mogli i uspjeli da prenesu netaknutim kroz vekove teške i krvave turske vladavine svoje veličanstvene obrede poput slave ili dirljivog dočeka prijatelja, ili je stvar u nekakvoj vatrostalnoj slovenskoj krvi. On je bio zadivljen tim našim običajem slave, koji u Rusiji ne postoji svakako krsna slava, ali eto, u vrijeme kada naši ljudi slave ovih dana, i to da im bude neki podstrek da očuvaju ono što su njihovi preci čuvali vekovima.
Oče Dalibore, Jerej Dalibor Stojadinović, sveštenik hrama Svetog Save u Beogradu. Evo, Šmeljov, Kuprin, Zajce, Bunjin, čuli smo divne priče od Nikole Drobnjakovića, glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Bernar, koja je sve ovo štampala. Bi mogli vi da se odlučite ko je vaš favorit?
Pa sve su na svoj način. Ja ih preporučujem kao jedan cvetnik i sabornik, da će svako iz njih naći ono, razni su mentaliteti i ljudi, ne mogu sad baš svi, to što se nekom dopadaju svi, zato što je more ruske literature nepregledno. Ja bih izdvorio i antologiju duhovne proze, kao jedan monumentalni projekat, gde su pojedine priče svih tih autora i sabrane u istoj izdavačkoj kući Bernar, a da napomenemo tu recimo i na Papa Diamantisa, koga je izdao Zadužni manastir Hilandara, posljedno sada pred ovaj početak Božićnog posta, Božićne priče velikog grčkog.
Da, da kažem, sutra počinje Božićni post i možda bi mogli nešto i o tome da kažemo. Post je vreme tihovanje, molitve. Šta vi preporučujete za
svakako
čitanje?
Da se usredsredimo na sebe, na našu unutrašnjost, da ne bežimo od sebe, makako to bilo teško, a čitanje pravih i dobrih knjiga može da nas vrati ka sebi, jer knjige se ne čitaju samo da bi nam prošlo vreme, već i ako nas se dotaknu, ne trebamo da silimo sebe, trebamo samo podsticaj da krenemo i ovako. Ja bih svakako preporučio u ove dane Božićnog posta Božićne priče Papa Diamantisa, koje su pisane u 19. veku, to nama sada deluje kao neko iščezlo vreme, ali uvek možemo mu se vratimo. Jednog pisa koji će se tek obnoviti, njegov tiraž Virgil Georgiju, koji nas dira do srca, do dna srca, svojim bolom, neprobolom, svojom tugom. Svakako Šmeljova. Jer Šmeljov, kao što rekoh i ponavljam, on je pisac starečnik 20. veka. Kada pročitate te priče, vidite da je taj čovjek bio hrišćanin do srži, do srca, do kostiju, što bismo rekli. Njega je crkva i Duh Sveti totalno preobrazio i svoju patnju, svoj neprobol za sinom jedinicom, on je to pretočio u jednu tihu svetlost, u tihi glas. Preporučio bih zaboravljeno jednu knjigu donekle, Blaženo počeše episkopa Hrizostoma, Tihi glas, koja, eto, jedan veliki svedok vaskrslog gospoda Hrista u 20. veku iz našega roda, našega naroda. Episkop Hrizostom je poneo naziv Dobro srce, koji su mu dale njegove kolege, učenici bogoslovije, koji su mu udarili dok je još bio bogoslovac. Jedan zaista čovjek svetoga života i velike svetlosti, koji je neosporno pomagao velikom srpskom patrijarhu Germanu da nosi svoj patrijarški krst, i jer je tada uopšte trebalo ostati hrišćanin i crkvu u tom trusnom periodu i mraku dovesti do jedne renesanse koja je zaista i nastupila, hvala Bogu, u ovim teškim vremenima od 91. pa do danas. I crkva se uvek obnavlja večnom mladošću Hristovom. I naravno, ono što uvek u postu i svakda preporučujem sebi, a onda samim tim i drugima, jeste čitanje Evanđelja, čitanje Psaltira. Možemo, eto, uzeti uvek i svakda knjigu o Jovu ili poslovice premudrosti Solomonove, koje nas uvek vraćaju na izvore mudrosti. Mudrosti da je Bog pre svega, i ako nam Bog nije na prvom mestu, onda i naš bližnji, naš supružnik, naše dete, naši roditelji, naši prijatelji nam ne mogu biti na pravom mestu, jer na pravom, prvom mestu svaki čovjek će nam biti ako nam je Bog na prvom mestu. I opet u knjizi Starečne, koju sam nekoliko puta ovdje pomenuo, tamo stoji Sveti Makarije Egipatski, kaže svoje bratija i svima nama kroz vekove: video si brata svoga čovjeka, video si Boga svoga. Boga mi hrišćani ne možemo vidjeti u nekom imaginarnom nebu, kako neki hoće da trivialno predstave našu predstavu o nebu i carstvu Božijem, već uvijek i svakda našega Boga, Hrista, vidimo u liku našega čovjeka, brata koji nam tu stoji na putu, koga smo sreli. od koga možda želimo i da pobegnemo, ali bežeći od tog čovjeka, bežemo od sebe, bežemo od Boga u koga verujemo, kome se nadamo. Istakao bih i Dickensovu božićnu priču kao obnovu jedne topline, porodičnog ognjišta, porodične lepote, dobrote. To je negde idealizowana slika viktorijanske epohe koja je bila veoma teška, burna u svom teškom radu i svemu, ali Dickens je hteo da stvori jednu sliku koja je itekako uticala i na industrijalce onoga doba, nažalost na današnje neće da utiče, bilo koji pisac, da promene i da humanizuju odnos ka radnicima, posebno ka deci koje su radila u rudnicima uglja. Moramo napomenuti da je sam Dickens sve to proživeo, ne mnogo manje teško ono što je opisao Oliveru Twistu i u drugim njegovim velikim knjigama, gde uvek i svakda to trebamo da obnavljamo u sebi, da uvek u sebi se zadivimo pred detetom koji je u nama, a i onom detetu koji je tu pored nas, našim ili već naših bližnjih, jer opet, što reče Dostojevski u 6. poglavlju Braće Karamazova, da svojom lošom mišlju ne izazovemo u detetu koga smo sreli svojim lošim pogledom nešto što će biti seme budućeg zla. Koliko je Dostojevski bio osetljiv. I celo to poglavlje Ruski monah, koji je po meni dobro protiv teža velikom inkvizitoru u tom istom 6. poglavlju velikog romana, gde on govori o tananosti. Toj. E, to ćemo da dobijemo. I to je put da se opet razumemo, na ovim knjigama ne može se samo ostati, koja je hrišćanska književnost, već uvijek i svakda treba i krenuti ka izvorima. Izvori, opet ponavljam, jesu sama Biblija i svetotački spisi koji direktno tumače sveto pismo i ono što je najvažnije, svetu liturgiju. To je, a eto, manastir u Hilandaru pod rednim brojem 57 hilandarskih prevoda, jedno čudesno tumačenje sveti liturgije, koje je predivno, jer uvijek i svakda ono što je centar našeg života, a to jeste Sveta Evharistija, koja verujem da u nekom ocijenju na sve ove pisce koje smo, vrlo je malo vremena da o tome govorimo i 10 sati kamoli u jednoj jednočasovnoj emisiji, svi su se oni napajali ne samo na Svetom pismu kao Svetom pismu, nego pre svega većina njih je proizašla ili otišla, pobegla od svete liturgije, ali se uvek i svakda vraća njoj. Jer to je centar, ono što je jedan laik i cijela renesansa, jedan čudesni preokret i povratak liturgiji, koje nikad nismo ni bežali, nego samo nismo svesno, racionalno to tako shvatili i tumačili, bio je Homjakov, koga u stvari apostolom naziva Ava Justin Ćelijski. Homjakov, laik, koji je govorio na svoj način, koji je da kako nije način koji može prihvatiti, mora prihvatiti cijela crkva, ali je način bitno je od nečega početi. I tu da ne zaboravimo, gotovo da smo zaboravili Gogolj, koji je jedan veliki hrišćanski pisac i ja se radujem objavljivanju njegovih hrišćanskih priča i dobrim predgovorima i pogovorima kojih ima da kako puno u Rusiji, pa pisma prijatelju koja treba obnoviti, govore, iako su ga tu ime nazvali pod navodnicima ludim, u stvari nema tu nikakvog ludila, nego to je jedan zaista ispovest čovjeka koji je bio zaljubljen u Hrista. To je ključ, zaljubljen u Hrista, a on je u istinu Gogolj, u sve njegove neke slabosti, njegovog života, kao i svakog čovjeka, tu vidimo, jer time se napajamo iz hrišćanske književnosti, da vidimo pa, da nismo sami na tome putu, da nije degutantno biti hrišćani, nego je uvek u pravom stilu i pravom sjaju i uvek je, smo na pravom putu ako smo sa Gospodom Hristom, jer to je uzak put, ali taj uski put jedino vodi ka večnoj svetlosti, lepoti i na kraju prevrednavanju i onome što je najbitnije, raščišćavanju naših odnosa, jer vreme božićnog posta i uopšte posta je tema kada govorimo o strastima, ali ja strasti doživljavam kao relaciju, kao odnos ka drugoj osobi. Sve naše strasti negativne, pa i pozitivne, ali govorimo o negativnim, se manifestuju ka drugoj osobi, ta koja nam je najbliža, koja nam je u tom trenutku tu sa nama. i očišćenje od strasti znači preobražaj naših života, da preobražavamo, da idemo ka svetlosti, da ne gledamo u tamu, da ne gledamo ono neke loše osobine naših bližnjih, nego uvijek da gledamo ono što je najbolje u njima, ono što je svetlo, ono što je Boga u njima, i onda ćemo lakše podneti život. I time i ova hrišćanska književnost i sama crkva i sama liturgija daju jednu notu, jednu svetlost našem životu, da ga lakše podnesemo, da ga izdržimo. I ne samo lakše podnesemo, već da osjetimo jednu tihu radost i rado života. Ne može se biti hrišćanin, po meni, ako se ne radujemo svakom novom danu, ako se ne radujemo svakoj novoj liturgiji, ako se ne radujemo samim time što smo ljudska bića. E, ovo, pisci, to nije bitno o čemu pišu, bitno je kako pišu, ali u ovom kontekstu ovih knjiga, pravih i dobrih, bitno je i o čemu pišu. I da ne zaboravimo, zaista jedan pisac koji će u istinu biti veliko otkriće ljudima, Andrej Tkačov, koji nije pisac, da se razumemo, jeste i pisac, ispravlja se, ima i priča, ali te priče uvijek imaju pouku. Znači, on priča iz svog iskustva, Bog mu je dao zaista jedan dar da se sabere, da to ispriča, da podeli sa drugima na pravom praktičnom fonu pastira, propovednika, recimo u Buci običnog dana. Zaista čudesna knjiga koja će na jedno, dve, tri stranice da nas vrati nekim temama i sasvim novog ugla. Recimo, mene je do dna srca dirnula priča kada je on bio jedan težak radnik, siromašan, i morao je da radi u nekom dalekom, a sve u Rusiji veliko i ogromno, Rusija je nepregledna, o čemu govori Rilke, sve druge zemlje se graniče jedna sa drugima, samo Rusija se graniči sa Bogom, sa večnošću. On je tamo, kad se odmorio od te buke i napora desetočasovnog vremena radnog, išao na jevrejsko groblje. Obilazio te spomenike koje je do neko je znao da pročita imena, jer su bila neka i na ruskom, a neka na jevrejskom alfabetu, i molio se za njih. Počeo se moliti za njih. Eto, tako mu je Bog dao. Kaže, jesu oni, isti imamo Toru, to jest imamo isti zavet, Mojse, proročki, to su nam iste knjige, i molio se, i tako je to zaboravio kad se vratio neki drugi svoj put, kuda ga je Bog odveo, a vremenom Bog nije zaboravio njegovu molitvu. Njemu su počeli kao prijatelji, kao poznanici, kao ljudi koji hoće dijalog, da dolaze potomci tih ljudi, duhovni, i po krvi Jevreji, da sa njime stupaju dijalog. Eto, neki od njih su i poželeli, i ono što su mnogi Jevreji, to zaboravljamo, ipak postali i hrišćani kroz sve vremena, ali kasnije se jevrejska zajednica odrekne, pa oni više i nisu Jevreji, nažalost. Ali ovdje vidimo jednu tu čudesnu priču, a to je uvek aktualna tema o antisemitizmu, koju je crkva navodno podržava, što nema veze sa realnošću, i zdrav fon, ljudi duhovno zdravih, uvek će to opovrgnuti. Jer Stari Zavet je, u stvari, nikad nije star, on je već novo. E, ovaj priča Tkačova nas...
Da, to me završimo.
Da, ona nas vraća toj lepoti, zajednici, i da u svakom čovjeku mi se molimo, a ne znamo kako će naša molitva da reaguje. To hoću reći. Molitve uvek budu uslišene samo u neko pravo vreme koje Bog za nas zna. To vreme nikad mi ne određujemo.
Hvala najlepše. Bili su ovo današnji gosti ovo nedeljnog hrama. To su bili Jerej Dalibor Stojadinovi, svešteni hrama Svetog Save u Beogradu, i Nikola Drobnjaković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Bernari, urednik izdanja zadužbine manastira Hilandara. Ja im se najlepše zahvaljujem na ovom divnom putovanju kroz svet knjiga.
Hvala vam, zadovoljstvo biti vaš gost.
Hvala vam puno na pozivu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oh,
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.